Roman, capitolul 12, vom citi de la versetul 1 până la versetul 8. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie să o facă cu bucurie. Amin.
Amin.
Începând cu capitolul 12, trecem într-o altă parte a epistolei, în care Apostolul Pavel ne dă îndemnuri practice pentru fiecare personal și pentru Biserica lui Dumnezeu. Ea cuprinde capitolele 12, 13, 14 și 15. Așadar, sunt patru capitole. Și în capitolul 16 sunt salutările de încheiere. Cu ajutorul Domnului vom merge mai departe în seara aceasta. Și nu vom reuși noi să înțelegem în întregime toată profunzimea cuvântului de aici. Dar să ne ajute Domnul să înțelegem ce este pentru noi astăzi și ce e pentru viața noastră. În primul rând, versetul 1 din acest capitol a fost deseori citat cu referire la predarea omului creștin, frate sau soră, în totul lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel, vă îndemn, dar fraților, pentru că Dumnezeu și-a arătat îndurarea față de noi, să ne aducem și noi trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Este o slujbă pe care o avem de făcut. Să ne aducem viața înaintea lui Dumnezeu. Și despre Domnul Iisus se spune de fapt că El însuși, prima dată, El s-a adus ca o jertfă. În Efeseni, capitolul 5, partea a doua a versetului 2, spune că El s-a adus ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Viața Lui întreagă a fost o ardere de tot pentru Dumnezeu. El n-a trăit pentru sine și nici noi nu trăim pentru noi înșine. Domnul să ne ajute să trăim pentru El. Și îți aduce trupul ca o jertfă vie lui Dumnezeu înseamnă să renunți la drepturile tale asupra propriei vieți. La ceea ce tu crezi că poți face, la ceea ce tu crezi că poți stăpâni, să predai total controlul altuia, știind că El face ceea ce e mai bine decât poți tu face. Că acela care ne conduce viața, dacă noi îi dăm în întregime cârma vieții noastre, El ne va duce acolo unde trebuie. Să-i predai gândurile tale, dorințele tale, scopurile, planurile de viitor. Aceasta înseamnă să-ți aduci trupul ca o jertfă înaintea Lui. Mulți oameni ai lui Dumnezeu s-au inspirat din locul acesta, s-au pus pe altar, este vorba, cuvântul aici este ardere de tot, s-au pus pe altar și s-au predat în întregime lui Dumnezeu. Care a fost rezultatul? Exact ca atunci când Domnul a făcut legământ cu Avram, când a ajuns înaintea lui Dumnezeu, El a adus jertfa și a stat o vreme și a așteptat ca Dumnezeu să răspundă la jertfa Lui. Și spre seară, un foc s-a coborât din cer și a mistuit jertfa. Dacă noi vrem ca focul lui Dumnezeu să ardă în inima noastră, noi trebuie să înțelegem că fără predare totală nu există. Nu poate să se aprinde focul ăsta. Dacă noi încă ne mai stăpânim viața, încă ne mai controlăm viața, încă ne facem propriile planuri, în lume este extrem aceasta, fac ce vreau cu viața mea. Și din păcate și în biserica creștină oamenii intră și cred că pot să facă ce vor cu viețile lor. Nu este așa, după cuvântul lui Dumnezeu. Din momentul în care noi devenim cu adevărat slujitori sau ucenici ai Domnului Iisus, altcineva face ce vrea cu viața noastră. Și de aceea, în capitolul 10 spune că trebuie să mărturisim cu gura noastră pe Hristos ca Domn. Să mărturisești că ai un stăpân și că El este Cel care dispune de viața ta. Dragii mei, așa ca vorbe pare ușor. Că noi creștini, între multe alte defecte pe care le-am acumulat de-a lungul timpului, este și acesta că știm să vorbim foarte frumos din Scriptură și știm să spunem lucrurile foarte frumos. Eu de nenumărate ori am auzit lucrul acesta. De foarte puține ori mi-a fost dat să văd niște oameni care s-au predat cu totul lui Dumnezeu. Am văzut, slăvit să fie Domnul, că am văzut vreo câțiva. Dar foarte puțini oameni chiar sunt cu totul predați lui Dumnezeu. Și mă întreb câți dintre noi sunt predați cu totul lui Dumnezeu. Ar fi ușor de spus câți dintre noi sunt predați cu totul lui Dumnezeu, pentru că este egal cu numărul de oameni care ard pentru Dumnezeu. Cel care și-a predat viața în totul lui Dumnezeu, Dumnezeu aprinde foc în el. De aceea, în vremea sfârșitului, vorbește despre mai multe biserici și bisericii din Laodicea îi spune că pentru că ești căldicel, nu ești nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea, spune Domnul Iisus. Ar fi dorit ca această biserică să fie înclocot, să ardă pentru el. Bisericii din Efes nu îi spune că nu are dragoste pentru el. Biserica din Efes, dragii mei, nu era o biserică lipsită de dragoste, ci nu mai avea aceeași intensitate de dragoste pentru el. Și Domnul îi spune, fiindcă ți-ai părăsit dragostea, din tâi dragostea aceea de la început, care era o dragoste arzând, pentru că ți-ai părăsit dragostea aceasta din tâi, am să vin, dacă nu te pocăiești, am să-ți iau sfeșnicul din loc. Să nu mai arzi deloc, când ți-a luat sfeșnicul, nu mai nici măcar o sclipire. Și este o regulă în privința aceasta, cu cât arzi mai mult, cu atât Dumnezeu toarnă mai mult un de lemn. Și cu cât tu încerci, sau fără să-ți dai seama, reușești să stingi Duhul, cu atât mai mult te apropii de momentul în care Domnul îți ia sfeșnicul și umbli în întuneric și duci o viață creștină cel mult căldicică, de cele mai multe ori rece total. Omul continuă să se numească creștin, el continuă să spună mântuit al Domnului, continuă să se considere parte din trup, din biserică, el poate să spună orice, dar el nu arde pentru Dumnezeu, nu se vede un foc în viața lui. Dragii mei, cum au cucerit primii creștini lumea pentru Hristos? Pentru că oamenii vedeau în viața lor nu vorbele lor, ci puterea lor. Și puterea aceasta venea din faptul că toți erau plini de Duhul Sfânt. Era o regulă generală. Apostolul Pavel pleca și lăsa biserici în urma lui care erau pline de Duhul Sfânt. Erau pline de undelemnul acesta care ardea. Când arde un delemn, când arde un foc, el răspândește și lumină și căldură și oamenii se apropie. Dacă nu, nu e nicio șansă. Noi trebuie să ne aducem jertfă. Și aceasta este slujba noastră duhovnicească. Am spus că de la capitolul 12 înainte este vorba despre slujirea creștină sau despre sfaturi practici. Nu poți să fii în slujba lui Dumnezeu, nu poți să faci o slujbă pentru Dumnezeu dacă nu arzi. Tu, degeaba te duci la altul și spui și îl tragi și pe el la adunare și spui, uite, tu ești în înșelare, dacă nu se vede în tine focul lui Dumnezeu. Degeaba. Oamenii văd faptele și vorbele noastre nu mai au nicio valoare. Sunt ca un chimbal zângănitor. Domnul să ne ajute să fie într-adevăr focul acesta în viața noastră.
Amin.
În al doilea rând, versetul 2 continuă aceeași idee după ce ne aducem sau în timp ce ne aducem jertfă pentru Domnul Dumnezeu. O jertfă vie, sfântă, observați, întotdeauna apare cuvântul acesta sfânt care îi place lui Dumnezeu. Vorbește versetul 2 despre relația noastră cu lumea. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Să știți, și veacul de atunci era un veac rău. Era o cădere în păcat generalizată și în toate epocile istorice au fost căderi în păcat generalizate ale societăților respective. Imperiul Roman a mers cu corupția morală și cu căderea în păcat până la un apogeu, până la un punct maxim și orice imperiu și-a atins culmea păcătoșeniei lui, este vorba de un ciclu istoric de fiecare dată când un imperiu a ieșit la putere și a ieșit la iveală, când el și-a atins culmea păcătoșeniei, Dumnezeu l-a judecat. Și asta o spun și istoricii seculari, nu doar istoricii care sunt creștini. Ei erau pe partea de final a Imperiului Roman. Imperiul acesta roman era în culmea păcătoșeniei sale, era un veac rău, se practica foarte mult prostituția, se practicau multe păcate, era cultul lui Dionis, se bea foarte mult vin, oamenii se îmbătau, trăiau în voia minților blestemate. De aceea Apostolul Pavel spune să nu vă potriviți deloc cu chipul veacului acesta, să fiți total diferiți în forma voastră de viețuire, în felul în care trăiți, în felul în care vorbiți, în felul în care vă îmbrăcați și mi-i închipui pe creștini ca niște oameni total deosebiți de lume în vremea primilor creștini, în vremea primelor secole. Și cred că așa ar trebui să fie în toate epocile istoriei. Apostolul Pavel spune, în ceea ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Dragii mei, s-a săturat lumea și bisericile, s-au săturat de oameni care își spun creștini și trăiesc ca în lume. Nu e asta realitatea falimentului creștinismului de astăzi. Oamenii își spun creștini, dar trăiesc exact ca lume. Se îmbracă ca oamenii din lume, vorbesc ca oamenii din lume, gândesc ca oamenii din lume, aleargă după ceea ce lumea aleargă, ce mâncăm, cu ce ne îmbrăcăm, ce case să facem, ce bunuri să mai strângem, cât de mari să fim în lumea aceasta. Și când noi alergăm la același potop de desfrâu, noi nu mai suntem altceva decât ca lume. Și în vremea apostolilor spune, de aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu. Astăzi, da, creștinii alergă. Ar trebui să fie o delimitare fermă. Nu știu cât de mult, înainte se mai predica despre asta, cât de mult există delimitarea asta între noi și lume. Și nu numai în aspectul exterior, cum ne îmbrăcăm. În unele biserici creștine nu mai este nici aspectul ăsta exterior. Nici măcar aici nu mai este diferența. Până și Biserica Ortodoxă a ajuns să aibă mai multă decență în îmbrăcăminte decât bisericile creștine. Ce rușine! Nici măcar aici nu mai suntem în aspectul exterior. Nu că ăsta e cel mai important. Nici pe departe nu e ăsta cel mai important. Nu e aspectul exterior și nu-i vorba aici de legalism. Eu spun decât atât. Trebuie să fie o realitate interioară în care noi să ne fi desprins cu totul de lume. Este realitatea asta. La nivelul minții și inimii noastre ne-am desprins de lume? Când tu mai alegi încă să-ți faci lucruri pe pământ, când Domnul poate oricând să vină și tu alegi exact la ceea ce aleargă oamenii din orașul acesta? Să nu vă potriviți chipului veacului acestei, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Vă aduceți aminte că am dat exemplul acesta în vremea lui Daniel? Erau cei trei tineri împreună cu Daniel în Babilon și când li s-a dat de mâncare alimente de acolo, și-au zis, noi nu mâncăm de la masa împăratului. Ce fel de bucătărie o fi avut împăratul? Vă dați seama că tot ce era mai bun era pentru împăratul. Și nu bem nici vin. Noi nu atingem vin. Nu o să ne dați verdețuri și să ne dați apă. Pe urmă vine perioada când trebuie să se închine la idol. Și cei trei spun, Dumnezeu ne scoate din cuptorul ăsta. Dar chiar dacă nu ne scoate, noi tot nu ne plecăm. Noi tot nu jucăm pe muzica pe care voi ne puneți. Cât de mare este chiar și în privința asta cu muzica. Și în toate celelalte, cu televizorul, ce vede omul acolo? Ce vede creștinul? Și în toate celelalte. Există delimitarea asta, să nu vă potriviți chipului veacului acest. Suntem noi ca și creștini fiecare individual și noi ca biserică deosebiți cu totul de lume. Apostolul Pavel spune, lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. E o dublă moarte. Nu mai are nimic lumea în mine și nici eu nu mai am nimic din lume. Poți să spui sincer că ești așa? Dacă aceasta ar fi condiția pentru răpire. Nu știm care sunt condițiile puse, dar oamenii cred că ei pot să trăiască, creștinii zilelor noastre, creștinii bisericilor apostate, ei cred că pot să se numească creștini mântuiți și să trăiască ca lumea și la sfârșit să-i răpească Domnul în slav. Ei bine, așa ceva nu se poate. 1 Ioan capitolul 2, versetul 15 spune așa, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. N-ai nicio șansă să fii împreună cu Tatăl pentru că tu nu-L iubești. Și nu mai este dragoste de Dumnezeu în viața ta. Că dacă tu iubești lumea, dragostea de lume, îți înlocuiește dragostea de Dumnezeu. Nimeni nu poate să slujească la doi stăpâni. Ori îl iubești pe unul și îl prețuiești pe celălalt, ori invers. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dragii mei, și o veste aici. Ea va trece foarte curând, cu troznet, timp de 7 ani. Lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. Domnul să ne ajute să fim noi oamenii aceștia. Și este vorba de o despărțire totală de lume, că poporul evreu, ca să se coboare slava lui Dumnezeu peste ei, ei a trebuit să iasă cu totul din Egipt, să treacă de Marea Roșie, să fie o delimitare mare între ei și lume și de-abia atunci slava lui Dumnezeu a locuit în mijlocul lor. Trebuie să fie un teren total deosebit, cel pe care se mișcă și lucrează Biserica lui Dumnezeu. Din păcate, diavolul a reușit să amestece treaba, să spună, oricum ai trăi, ești creștin firesc și prin urmare și tu vei fi răpit, chiar dacă trăiești ca lume. Scriptura însă ne arată că noi nu trebuie să ne potrivim chipului veacului acestuia, ci să ne prefacem prin înnoirea minții noastre. Spune în 1 Petru capitolul 1 cu 13, de aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Dragii mei, dacă le spunea acum 2000 de ani asta, încingeți-vă coapsele minții voastre, puneți-vă mintea voastră, gândurile voastre, toată nădejdea să fie pusă în harul care vă va fi dat la venirea Domnului Iisus. Și ai zice, s-au înșelat că și-au pus mintea să gândească numai la venirea Domnului încă de acum 2000 de ani și uite că au trecut 2000 de ani și El încă n-a venit. Nu s-au înșelat, ci cei care nu trăiesc în felul acesta se înșală. Noi trebuie să ne trăim viața punându-ne mintea să fie nouă, înnoită tot timpul și punându-ne toate gândurile noastre în nădejdea aceasta că Domnul vine. Asta ne transformă pe noi. Oricine are nădejdea aceasta în El, se curățește după cum El este curat. Și Domnul să ne ajute să fim curați. Amin. Și observați unde e nivelul de curățenie generală. Nu în exterior, ci la nivelul gândurilor. Încingeți-vă coapsele minții voastre. Să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Când te întorci la Dumnezeu, tu primești o inimă nouă, ești o făptură nouă, ai un duh nou, Dumnezeu pune legea Lui în tine, dar mintea trebuie să continue să se noiască în fiecare zi. Ea trebuie să se noiască. Mintea, dacă nu o supui și nu faci orice gând rob ascultării de Hristos, asta este voința ta liberă, dacă nu o faci așa, mintea ta te va minți și te va duce în înșelare și te va face să alegi după ceea ce aleargă oamenii de afară și tu vei sta liniștit crezând că tot creștin ești și că mergi în cer, cum se înșală foarte mulți astăzi. Al treilea lucru despre care este spus aici, sau a treia temă, prima a fost jertfa arderii de tot, care trebuie să fie pentru fiecare dintre noi. A doua, relația noastră cu lumea. A treia se referă la smerenia noastră, pentru ca Duhul Sfânt să vină peste noi în toată plinătatea și să ne umple și să ne facă să ardem, noi trebuie să fim oameni smeriți. Și aici spune, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Mi-aduc aminte de Jim Cimbala, când povestește el în cartea lui Vânt proaspăt, foc proaspăt, zice la un moment dat, n-a fost nevoie să predic prea mult ca să-mi dau seama că nu semăn deloc cu Billy Graham. Mi-am dat seama că nu sunt un mare predicator și că nu o să fiu niciodată un mare predicator. Asta înseamnă să ai o simțire cumpătată. Și iau și eu versetul ăsta pentru mine. Și îmi știu bine, cred eu, locul meu. Și ar fi bine ca fiecare să știe locul lui. Bine. Nimeni să nu aibă simțiri mai înalte. Ce crezi tu despre tine? Dacă tu te crezi mai mult decât ești în realitate, asta se numește mândrie spirituală. Și de aici apar frustrări, nemulțumiri, că mie nu mi se dau drepturile care mi se cuvin, că eu sunt mai... Să știți, aici diavolul a distrus biserici întregi, pentru că oamenii au fost frustrați, fiindcă ei se credeau mai mult decât erau, și fiindcă s-au crezut așa și nu li s-a dat lor drepturile care li se cuveneau, s-au răzvrătit, au fost nemulțumiți și au luat bocceluța și cine știe ce au mai făcut. Sfătuiesc pe fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Să ai simțiri cumpătate. Nu te considera mai mult decât ești și nu te înălța pe tine. Ce înseamnă simțiri cumpătate? Să fii modest și să ai moderație despre tine. Nici să nu te crezi mai jos decât ești. Dar să știi bine ceea ce ești în trupul lui Hristos, pentru că aici este vorba despre locul tău și rolul tău în trupul lui Hristos. Fiecare este important în trupul Domnului Iisus. Nimeni să nu se creadă mai mult decât este. Și zice, după măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Sau mai bine spus, după locul în care Dumnezeu l-a așezat pe fiecare. Ia observați cum spune în Efeseni 4:11. Și El a dat pe unii apostoli. Am spus că alegere la mântuire nu există, dar există alegere la slujire. Și El dă slujbe și te înalță El dacă știe că ai smerenie în inimă, dacă știe că tu dorești să-L slujești numai pe El, El te va înălța. Și îi dă pe unii apostoli. Și unii au spus că a pierit neamul apostolilor, într-adevăr. Apostoli în sensul Noului Testament nu mai există. Oameni care au văzut pe Domnul și care aveau autoritate să scrie Scripturile, deștia nu mai există. Dar există ceea ce se numește misionar, om care se duce trimis de Dumnezeu, se duce să planteze biserici, își pune viața în joc, își pune familia în joc și pe ăștia îi pune pe primul rang. Să-ți cunoști bine locul. Mai sunt apostoli. Pe urmă sunt proroci, oameni care vorbesc din partea lui Dumnezeu. Dragii mei, ce autentifică pe un proroc? Faptul că ceea ce spune el se împlinește. De câte ori? De fiecare dată. De câte ori greșește? Niciodată. Asta e prorocul. Și oamenii spun, nu că noi suntem oameni și poate n-am văzut bine. Nu, nu, nu. Oamenii din vechime care erau proroci al lui Dumnezeu, așa erau. Și alții au spus, în Noul Testament nu mai sunt proroci, numai că Dumnezeu a lăsat Noul Testament format și din Cartea Faptele Apostolilor și acolo vedem cel puțin 4 fecioare prorocițe și mai vedem pe un proroc numit Agab, care vine și vestește foarte clar și concis, nu că am văzut niște flori și un copac care se unduia în vânt și mai cădea ploaia peste el. Nu, el vine și spune, uite așa, cu brâul ăsta, așa îl vor lega pe omul al cărui brâu e acesta și îl vor duce la Ierusalim și îl vor da mâinile neamurilor. Și am venit mai devreme și a spus că va fi o foamete și chiar a fost în vremea lui Claudiu, împăratul roman. Ei dădeau prorocii exacte. E nevoie de așa ceva? Bineînțeles. Și să știți că Dumnezeu își are oamenii aceștia și sunt puși ei la rang înalt spune că prorociile se vor sfârși și cunoștința va lua sfârșit când? Când vom vedea față în față. Acolo nu va mai fi nevoie de prorocii, că Dumnezeu ne spune direct, Domnul Iisus ne arată direct și vom cunoaște în mod perfect. În al doilea rând sunt prorocii, în al treilea rând evangheliștii, oameni care aduc suflete la Hristos. Care e deosebirea între un apostol sau misionar și un evanghelist? Un evanghelist poate să fie local, iar misionarul merge din loc în loc și se duce și vestește Evanghelie. Pe alții a pus păstori, și asta nu-i treabă ușoară, nu te face institutul și nici seminarul să fii păstor. Și asta nu e o funcție, nu e un titlu pe care îl ostentezi, pe care îl pui în față. Că dacă ești păstor, ar trebui să te asculte cineva, nu? Și învățători. Nu e ușor să fii învățător. Trebuie întâi să știi tu din cuvânt și în al doilea rând să fii uns cu Duhul Sfânt și să înveți pe oameni într-o formă în care ei să-L poată înțelege. Asta e învățătorul. Că așa de vorbit din Biblie vorbesc mulți și după 10 minute nu știi cum să fugi. Nu e ușor. Și mai citesc încă o dată. Sfătuiesc pe fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Că astea distrug biserica lui Dumnezeu. Păi ce ai tu o părere mai înaltă? Eu mă rog mai așa, eu când mai frumos. Nu vezi că nu scrie aici. Dacă din astea tu te scoți în față, care e locul meu? Cum oaia își cunoaște locul în turmă? Capul jos și mergi înainte după Domnul Iisus. E greu? Să nu aibă nimeni păreri mai înalte despre sine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia, potrivit cu locul care ți l-a dat. Dacă ești oaie, ține minte că trebuie să fii pe același plan cu celelalte oi. Dacă te pune Dumnezeu păstor, vai de tine, pentru că va trebui să dai socoteală de viața ta și de viața celorlalți. Dar nu o să o facă Dumnezeu oricum și cu oricine. Nu din oameni care își revendică dreptul. Oamenii ăștia n-au nicio șansă. Oameni smeriți care se lasă școliți de Dumnezeu, care au fost zdrobiți, atât de mult dezdrobiți, încât să pună Dumnezeu un de lemn peste ei. Mai citesc încă o dată. Sfătuiesc pe fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Și acum vine partea cealaltă, care este foarte frumoasă, să știți, vine în compensație. Ia uitați-vă mai încolo. Căci după cum într-un trup sunt mai multe mădulare și mădulare nu au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos. Dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deci mădular în trup tot ești. Și asta nu-i puțin lucru pentru că trupul Domnului Iisus va fi luat la răpire. Dar tu asigură-te să fii mădular în trup și să fii mădular sănătos. Pentru că dacă numai o unghie te doare, ia să-ți dai cu ciocanul într-o unghie. La băieți poate li s-a mai întâmplat, la bărbați, la frați. Ia să te înțepi cu un nac sub o unghie. Teribil. Nu ai o unghie, poate să doară atât de tare, bineînțeles. Nu zic mai încolo cum e să stai un deget sau cine știe ce alte dureri din astea, care sunt îngrozitoare. Și Dumnezeu ne-a făcut, dacă nu toți sunt în slujbe puse de Dumnezeu, dar toți, absolut toți, fiecare dintre noi suntem mădulare în trupul lui Hristos. Și asta nu-i lucru puțin, nu-i lucru mic. Mădularele acestea, spune așa, noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup și mădularele n-au toate aceeași slujbă. Mădularele acestea toate au o slujbă, toate au o funcție, fac ceva în trupul nostru, toate lucrurile au o funcție, au o slujbă. Înțelegeți? Trupul nu funcționează decât dacă toate mădularele funcționează. Dacă nu, de la un singur mădular care nu-i sănătos, suferă tot trupul. Și datoria ta, slujba ta este să fii un mădular sănătos. Că dacă nu, suferă tot trupul. Dar să fii mădular sănătos. Nu te gândi să fii cap sau să fii cine știe ce gură sau lucruri de felul ăsta. Gândește-te să fii mădular sănătos, indiferent ce loc ți-a pus Dumnezeu să fii în trup. Citesc lucrul acesta. Nu doar în Romani este scris. Este nevoie de toți pentru a fi trup și nimeni nu trebuie să-l disprețuiască pe altul. Ci fiecare, important este să-și cunoască bine locul. Mâna nu-i picior și piciorul nu-i mână. Și nu poți face cu piciorul ce faci cu o mână. Fiecare să-și cunoască bine locul, pentru că dacă nu, iese o Babilonie generală. Dar un loc este pentru fiecare și este o slujbă pentru fiecare și este un trup. De aceea, observați, nu poate să existe biserică în afara unui trup, să nu fie un trup. Trebuie să fie o biserică, trebuie să fie un trup, trebuie să fie o mulțime de oameni adunați ca să formeze un trup. Nu-i biserică să stai tu singur acasă, nu-i biserică. În cazuri excepționale, când peste tot e păcat, cum era Noe, trebuie să stai deoparte cu familia ta și să-ți faci biserică din casa ta. Asta e într-adevăr o soluție temporară. Dar Dumnezeu a făcut să fie un trup și noi trebuie să fim un trup. Dragii mei, avem nevoie unii de alții. Dacă unii lipsesc din trup, consecința se va simți de către toți. Zici, eu dacă vin acolo, ce treabă am? N-ai nicio treabă dacă nu ești parte din trup. Chiar degeaba vii. Dar dacă ești parte din trup, ai multă treabă. Pentru că tu ești parte a trupului și trupul nu funcționează bine, nu funcționează în întregime dacă tu nu ești acolo. Păi, dar eu nu fac nimic. Poate nu faci nimic public, dar ceva tot faci. Poate nu e o slujbă vizibilă, că nu toate mădularele au o slujbă vizibilă, dar o slujbă tot ai. Și dacă tu nu ești și dacă tu nu o faci, trupul este incomplet și slujba nu iese. Și nu funcționează lucrurile cum trebuie. Fiecare mădular are importanța lui. De aceea e nevoie să fim toți. Să ne strângem ca trup al Domnului Iisus. Adunarea noastră creștină este adunarea trupului lui Hristos în jurul capului care este El. Și așa să ne ajute Dumnezeu să fim tot timpul.
Amin.
Bineînțeles că lucrul ăsta s-a pierdut în adunările mari, unde fiecare nu mai știe niciunul de celălalt. Și nici nu te mai doare dacă nu mai e celălalt. Dar aici trebuie să te doară, trebuie să vezi ce e bolnav, bun, să vedem ce boală spirituală are. Mai bine ar fi să fie toate sănătoase, să nu fie boli în trup. Dar dacă este ceva, tot trupul trebuie să se intereseze de locul acela. Din trup care este în suferință. În 1 Corinteni, capitolul 12, se completează. Am să citesc și eu câteva versete de la versetul 12. Căci după cum trupul este unul și are mai multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, cu toate că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobos și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup. Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu mai sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup. Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar de un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine. Nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. Reține asta, de neapărată trebuință. Zice, eu sunt un mădular slab. Ești de neapărată trebuință. Și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoabă, așa că părțile mai puțin frumoasele trupului nostru capătă mai multă frumusețe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularilor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să se îngrijească deopotrivă unele de altele. Auziți care este datoria noastră? Să ne îngrijim deopotrivă unii de alții, unele de altele mădularele în trup. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Că e vorba de un trup. Aici nu e vorba de a veni la adunare și de a pleca de la adunare, ci e vorba de a fi un trup. Capul, repet, este Domnul Iisus Hristos. În acest trup, ajungem la punctul următor, de la versetul 6 la 8, Dumnezeu dă mai multe daruri. Și dacă ați fost atenți, cu siguranță ați știut, aici în versetul 6 până la versetul 8 este dată din nou o listă cu daruri sau cu funcții, să spun, ale fiecărui mădular din trup. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Este vorba de felurite daruri pe care le au mădularele în trup. Și începe, eu am notat aici 7, și încearcă să verifici dacă ai vreunul din darurile acestea. Sau dacă nu, sunt și altele. Ca să vezi că este o slujbă. Repet, slujba prioritară, primordială, este adu-ți trupul ca o jertfă vie, plăcută, sfântă lui Dumnezeu. Aceasta este o slujbă duhovnicească. Fără să-ți aduci trupul ca jertfă, nu ai ce slujbă să faci. Dar, dincolo de asta, sunt slujbe pentru fiecare. Iar a învăța din cuvânt este o simplă slujbă, nu-i mai mult decât atât. Este de maximă importanță, dar nu e singura slujbă. Ia să vedem ce alte slujbe și daruri sunt aici. 1. Cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Repet, mai este lucrul acesta valabil, darul prorociei în Noul Testament? Cu siguranță da. Fără niciun fel de dubiu. Că nu îl au toate bisericile și toți creștinii, asta nu înseamnă că el nu mai există. Dacă noi nu avem în grădină să crească arbustul acesta care face ananas, nu înseamnă că nu crește nicăieri. Nu-l avem noi în grădină, dar în altă parte cu siguranță este. Bine ar fi, cum spunea Moise, aș dori ca tot poporul Domnului să fie proroci și Dumnezeu să-și pună Duhul Sfânt peste ei. De aceea și Apostolul Pavel zice că puteți să prorociți toți. Nu toți erau proroci, dar puteți să prorocească toți. Și atenție, a proroci de multe ori este egal cu a predica, dar nu de fiecare dată. Repet, a proroci înseamnă și a predica, adică a vorbi din partea lui Dumnezeu, dar nu de fiecare dată. De alte ori, a proroci înseamnă exact ceea ce făceau și oamenii din vechime, ce făcea un proroc. Descoperea păcatul poporului, chema la pocăință și arăta judecata. Când arăta judecata, el avea funcția aceasta de descoperire a viitorului, pentru că el spunea judecata vine și ținea de prorocie. Nu banalizăm lucrul acesta și a proroci nu înseamnă să stai la rugăciune și să se ridice după aceea cineva să spună despre tine, despre tine, despre tine, uite-te, am văzut, aveai o bazma albastră, tu aveai niște pantofi roșii și ce însemna asta? Până să ne batem capul să descoperim ce-o fi asta. Orice prorocie care este din Duhul lui Dumnezeu, ea vine însoțită de o interpretare și are în vedere zidirea sufletească a bisericii. Și Domnul să ne ajute să înțelegem bine lucrul ăsta. Darurile trebuie gestionate așa cum le dă Duhul lui Dumnezeu. De ce spun că nu e predicare în locul acesta? Pentru că a fi predicare ar însemna că femeia are voie să predice. Pentru că în 1 Corinteni, capitolul 11 cu 5, îi spune femeii ce are voie și ce nu are voie. Și spune așa, dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul descoperit își necinstește capul ei, pentru că ar fi ca una care este rasă. Ce face o femeie în biserică? Se roagă și prorocește. Dacă a proroci este egal cu a predica, ar însemna că femeia în biserică ce face? Predică. Nici de cum. Fiindcă apostolul Pavel mai departe spune, femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, ci să asculte în tăcere. În capitolul 14, tot în aceeași epistolă, versetul 34, spune așa, femeile să tacă în adunări, fiindcă lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse cum zice și legea. Nu au voie să dea învățătură. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții. Dacă voi să capete învățătura asupra unui lucru, să întrebe pe bărbaților acasă, căci este rușine pentru o femeie să vorbească în biserică. Atenție, deci a proroci nu înseamnă a predica, sau nu de fiecare dată. De multe ori înseamnă a predica, dar nu înseamnă întotdeauna a predica, ceea ce înseamnă că darul prorociei este încă valabil, fiindcă altfel ar fi că femeile au voie să predice în biserică. Și oamenii care susțin că prorocia nu mai există au de ales între două variante. Ori există prorocie și femeia are dreptul de a proroci, dar cu capul acoperit, ori nu mai există prorocie și a proroci înseamnă a predica, iar atunci a rezultat că femeia poate să predice în adunări, ceea ce contravine întregului duh al Scripturii și în tuturor textelor din Scriptură. Deci, dragii mei, soluția cea mai simplă la așa zisa dilemă este că da, există prorocie și că ea trebuie făcută pentru zidirea sufletească a bisericii în ascultare de Duhul Sfânt. Prorociile trebuie să fie clare la obiect și Dumnezeu să dea descoperire în vederea zidirii trupului lui Hristos și nu a dărâmării. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrurile acestea.
Amin.
Zice, cine are darul prorociei să nu-l ascundă, ci să-l folosească, să-l întrebuințeze, să-l folosească după măsura credinței lui. Poate unul să aibă și să fie mai temător, așa. E, nu prea, nu, după măsura credinței. Dacă ai credință, sigur ți-a vorbit Dumnezeu un lucru, ridică-te, frate, și spune-l. Cine are Duhul lui Dumnezeu își dă seama dacă acele cuvinte sunt prin Duhul sau sunt din firea omului. Dar nu înseamnă asta că trebuie să te dea înapoi de la a exercita darul. Și biserica trebuie să-și ia decât zidire, nu dărâmare și nici de cum îngânfare. Bun, asta e prima slujbă. Observați prorocia. Prima. A doua. Mergem mai departe. Cine este chemat la o slujbă, versetul 7, să se țină de slujba lui. Și aici este foarte probabil vorba de o slujbă administrativă, cum este darul ajutorării, sau o slujbă de diaconat. Cineva care face lucrurile pentru Dumnezeu este o slujbă pe care o are. Și sunt alte slujbe, să știți că biserica are multe astfel de slujbe și spune cine are o astfel de slujbă să se țină de slujba aceasta. Cine învață pe alții să se țină de învățătură, trebuie să te ții, că dacă nu te ții, e ca orice lucru. Știți, și în lume zice, dom'le, dacă nu te ții de asta, ce se întâmplă? Pierzi, nu mai ești în stare să o faci. Dacă nu te ții de un lucru, nu rezultă. Și cine are darul învățăturii, cine învață pe alții, să se ține de învățătură. Revin la Efeseni 4 cu 11, spune, i-a dat pe alții păstori și învățători. Ce înseamnă învățător? Omul care are capacitatea de la Duhul lui Dumnezeu să explice cuvântul pe înțelesul oamenilor. Să-l explice, ca oamenii să-l înțeleagă cu ușurință. Să se țină de darul învățăturii. Atenție mare, zice în altă parte Scriptura, să nu fiți mulți învățători. Dar învățătorii nu se nasc peste noapte. Și învățătorii în biserică nu trebuie să meargă la școli și seminarii ca să devină învățători. Trebuie să stea în școala lui Dumnezeu, să învețe bine cuvântul, să-l mănânce cum l-a mâncat Ioan, în smerenie. Și poate Dumnezeu să-l cheme pe unul la o slujbă de învățătură, atunci va fi vizibil pentru toți. Mai departe, al patrulea lucru. Ia uite ce dar simplu e acesta. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Ce înseamnă îmbărbătare? Încurajare, să-l încurajezi. Domnul să scoate oameni care să fie în stare să-i îmbărbăteze pe alții, pentru că vremea se apropie. Hai, curaj, că mai e puțin, hai. Să-l porți pe fratele tău. Până la capăt, că unii o să cadă, este nevoie de îmbărbătare, ca omul să nu se descurajeze, să nu dea înapoi. Mai departe. A, bineînțeles, îmbărbătare nu înseamnă să încurajezi pe om în starea lui de păcat. E vorba că în lumea asta sunt multe lupte, multe ispite, multă greutate. Omul are nevoie să fie încurajat, să găsească încurajare în biserică. Toți suntem într-un cuptor și toți trăim în lumea asta. Lumea asta este ca o Sodomă, la propriu. Zilnic trebuie să te speli, să te curățești, să vii în fața cuvântului, să vii cu frații. Și de multe ori simți că nu mai poți și ai nevoie de cineva care să te încurajeze. Pentru asta sunt adunările. Domnul să ne ajute să înțelegem slujba asta. Asta e o slujbă în trup. Și ai nevoie de asta, pentru că toți suntem expuși. Cel care este cel mai slab zice că trebuie împodobit cu cele mai frumoase podoabe. Că el, dacă e slab, zice să primiți bine pe cei slabi în credință. Și să-i încurajați voi care sunteți tari. Deci este slujba îmbărbătării. Și Domnul să ne ajute să o practicăm toți. Amin. Încă una foarte frumoasă aici. Cine dă, să dea cu inimă largă. Ăsta este darul dărniciei. E frumos darul acesta. Cine dă, și chiar dacă dai, frate, dacă nu dai cu inimă largă, mai bine nu da. Nu da, ce? Nu poți să faci ce vrei cu cei al tău? Ce, n-are Dumnezeu resurse? Bineînțeles, El poate să scoată din pietre. Dumnezeu poate să facă exact cum a făcut cu corbi, știți? I-a trimis lui Ilie, du-te Ilie acolo și mănâncă. Ce să mănâncă? Nu-i nimic, e decât un pârâu. De aici bea apă din pârâu, că-ți trimit eu mâncare. Și i-a trimis Dumnezeu prin corbi. Și Dumnezeu întotdeauna are formele lui de a îngriji. Deci nu crede că dacă nu dai tu, nu se mai întâmplă nimic. Dacă nu dai cu inimă largă, nu mai da. Pe cel ce dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Și dă cu bucurie. Zice, cine dă, să dea cu inimă largă. Și spune în Evrei 13 cu 16, să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea, îi plac, este și o jertfă aceasta. Înainte te duceai cu jertfa la templu și era frumos, nu? Acum nu mai te duci cu dărnicia să vadă toți că ți-ai luat răsplata. Jertfele acestea nu se mai fac pe față, ci să nu știe stânga ce face dreapta. Bun, încă un dar aici. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. De obicei aici e coadă în multe biserici. Toți vor să cârmuiască. Nimeni nu vrea să fie cârmuit. Și s-a dezvoltat o nebunie în societatea noastră. Zice, vrem să facem școală de leadership. Ia uși, domnule, liderii scoți în școli. Ia uși, nu vrei tu școala de leadership a lui Moise? 40 de ani la oi? Ia du-te tu în școala de leadership a lui Moise. Să vezi ce frumoasă este. Sau una lui Iacov, 20 de ani. Tot la oi. Să vezi școală de acolo păstori ești. Sigur, noi avem calea mai ieftină. Lasă, domne, că mergem aici la o terasă și bem așa niște sucuri și mâncăm niște prăjituri și vă învăț eu pe un PowerPoint cum e cu leadership-ul. Să vezi ce o să se aleagă de ship-ul tău, adică de turmă. Cârmuirea asta trebuie făcută cu râvnă și nu-i treabă ușoară, nici pe departe. 1 Timotei 5 cu 17. Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste. Mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Orice biserică avea prezbiteri sau bătrâni, nu însemna că erau neapărat bătrâni de vârstă, că Timotei nu era bătrân de vârstă, se pare că avea vreo 40 de ani și la rândul lui punea prezbiteri. Dar erau prezbiteri care nu se îndeleniceau cu învățătura, nu toți prezbiterii, unii erau numai să conducă turma Domnului. Și ce frumos ar fi astfel de oameni. Și alții care se îndeleniceau și cu învățătura, zice, ăștia sunt vrednici de dublă cinste, mai ales cei care se îndeletnicesc cu învățătura, că nu-i treabă ușoară să conduci și să și înveți. Bun. Și dacă nu sunt tratați ei cu cinste, dublă, zice că cinste trebuie să fie între voi, spune în cinste fiecare să privească pe aproapele său mai presus decât pe el însuși. Să fie cinste, să fie respect între frați, scrie tot în Roman 12. Dar aici e vorba de o dublă cinste. Mai mult decât față de un frate. Dacă nu e așa, se întâmplă alt lucru. Evrei 13. Când nu e cinste față de conducătorii din biserică. Evrei 13, versetul 17. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși că cei privegează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele. Ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Dacă nu e cinste asta, cel din față va face lucru cu suspine, suspinând. Și asta nu-i de folos. Nu-i treabă ușoară. Cine cârmăiește să cârmăiască cu râvnă și mai e una. Cine face milostenie să o facă cu bucurie. Domnul Iisus a spus, pe săracii aveți tot timpul cu voi. Iar în lege era scris că tot timpul vor fi săraci în țară. Și săracul nu trebuie disprețuit. Oamenii ziceau, Doamne, e sărac pentru că e leneș, pentru că nu vrea să muncească. În unele cazuri poate să fie așa. Dacă e așa, nu l-a ajutat, lasă. Dar dacă e din alte cauze. Poate omul să fie bolnav, poate să nu fie avut nicio posibilitate alta. Poate cine știe în situații. Și pe săracii aveți tot timpul cu voi. De ce credeți că îi lasă Dumnezeu tot timpul? Ca să ne testeze. Iar Domnul Iisus a spus, ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Iată așadar darurile, mai spun încă o dată, enumerate aici. Prorocia, slujba administrativă sau probabil cea de diaconat, slujba de învățător, îmbărbătarea, dărnicia cu inimă largă, cârmuirea cu râvnă, milostenia cu bucurie și Domnul să ne ajute la acestea. Amin.